Včera sme sa v strede knihy Deuteronomium nachádzali a dnes na samý koniec skáčeme, teda završené tá prvá, druhá, tretia reč Mojžišova, tá retrospektíva tých veľkých vecí, ktoré sa 12 storočí pred Kristom diali, keď Boh Izrael z egyptského zajetia vyslobodzoval, a nachádzajú sa na prahu zasľúbenej zeme. A my sme teda počuli i práve o tom, ako postupne Mojžiš odchádza, aby v Jordánsku zomrel a Jozue, aby bol ten, ktorý Mojžišovým nástupcom sa stáva a Izrael do zasľúbenej zeme vovádza. Ja by som rád tu tak trošku upriamil pozornosť na také tri oblasti, ktoré v tom prvom čítaní sú vyjadrené. Prvá oblasť, a tá mnohorakým spôsobom sa nachádza vo všetkých tých dôležitých statiach, kde si myslíme, ako tí alebo oni v mene Boha konali, akými hrdinami sa stali, že vždy znova a znova je tam dôraz na Boha. Nie na človeka, na toho, ktorý koná, ale na Boha. A na to vedomie, že ide o dielo Božie. Ako to veľmi kontrastuje s tými rôznymi liberálnymi pohľadmi, keď Bultmann s tým začal postupne, ako to prechádzalo posledné storočie, 150 rokov a tak ďalej, keď teda áno, to bol ten, ktorý niečo konal, to bol Pavol, ktorý to Ježišovo zmenil a svoje rozvíjal a tak ďalej. Ale keď dobre čítame Božie slovo a nie, že svoje predstavy do toho vkladáme, ale to Božie vnímame, že je tam extrémny dôraz a akcent, je to dielo Boha. Takže nie, že Mojžiš vovádza, nie, že Mojžiš vyslobozuje, nie, že Jozue bude ten, ktorý bude geniálny vodca, ktorý ich tam vovedie. Je to parketa Boha, je to dielo Boha, je to Boh, ktorý sa rozhodol vstúpiť do ľudských dejín, vstúpiť do života človeka, dejiny spásy rozobrať, nejakým spôsobom rozvíjať a priviesť ich až k vykúpeniu v Ježišovi Kristovi a k spáse, ktorú nám ponúka. Dielo Boha. Na výsosť to dielo Božie, ktoré je tu konané. Ešte keď hovoríme o tom diele Božom, tak v starom zákone osobitne v tom, ako mali dobíjať zasľúbenú zem, tam vystupujú state, kde nejakým spôsobom sa mali vysporiadať s ľuďmi, ktorí tam žili, ktorí tam boli. Hej? Pán s nimi urobí, ako urobil s amorejskými kráľmi z ich krajinou, keď ich zničil, vydávam aj týchto, urobíte s nimi, ako som vám rozkázal. Tamto veľmi znie tak krvavo, tak dobre vstúpime tam, kanánske krajiny, kanánske kráľovstva. Vedeli sme o nich hovorili, že to bolo veľmi krvavé modlárstvo, čo tam oni mali, ten Moloch, Dagon, Aštorta, Kamoš, Molochovi, Kamošovi, keď sa robili výročné slávnosti, tak do vriaceho oleja na rušitej sochy, hej, vytvorené tam, tak tam sa svoje novorodeniatka hádzali, hej, a tak ďalej. Keď sa Aštorte klaňali, tak dospievujúce deti, veľmi sadistické obrady pri koloch na vyšinách konali, skrvavení, zabíjaní, ubližované im bolo. Keď nový dom vytvorený, podrezať prvorodeného pod dvere vstupné, ho zaklopať a tak ďalej. Takže človek, keď si to zoberie, aké hrôzy sa tam diali v tom Kanáne, tak si povie, na dobre im tak, že ich takto vykantrili. Ale pozor, tu nejde o vykantrenie. Všimneme si, kedy je písaná kniha Deuteronomium, a teda od knihy Genesis sme hovorili, že 800 ročí pred Kristom bola začaná písaná a tá retrospektíva daná. A teraz ide o to, že toto sa dialo 400 ročia predtým. Takže z toho pohľadu retrospektívy sú vyjadrené veci, nejakým spôsobom tie dejiny tam zhodnotené a vyjadrené, čo sa tam dialo, a tá podstata, ktorú mali spraviť. A tá podstata nie je v tom, že mali tieto národy vyhubiť, ale mali sa ich hriechu strániť. To, čo oni nekonali. Ten radikalizmus, že sa od nich oddelím, že z ostrým meča sa voči ním postavím, to nie je o tom, že im pozabíjam rodiny a deti. Ale v tej dikcii starého zákona je to o tom, dobre, tak toto vy poznáte, to sa dialo, vy viete, v čom ste sa s nimi skamarátili, v čom ste modlám podľahli, čo ste zle robili a stále robíte pod vplyvom toho modlárstva kanánskeho. Tých 800 ročí pred Kristom, to bolo to obdobie kráľovské, Melakým, keď mnohé veci zlyhávali v Izraeli. A teda tam potom písané ten radikálny postoj voči tým pohanským národom, voči ich hriechu, voči ich neprávosti, voči modlárstvu. Takže podstata toho, keď sa to, je to písané a potom čítané niekoľko storočí potom, čo sa to dialo, vnímajúc, ako sa s tým modlárstvom vysporiadali, nevysporiadali, na čo pristúpili, v čom zlyhali, aby v sebe obnovili ten postoj, radikálne nie. Voči modlárstvu, ale voči tým hriechom, ktoré z toho pramenili. Lebo niečo z toho, čo som spomenul, čo tam diali, čo sa dialo v tých kanánskych kráľovstvách, tak žiaľ to pretrvávalo i naďalej. Napríklad vo tom období Melakým, Severné kráľovstvo a to, čo ubližovali tým dospievajúcim na tých výšinách. To celé storočia pretrvávalo. Hej? Teda oni sami mali za ušami, že sa s tým nevysporiadali a sami takéto modlárske rôzne praktiky, rituály, krvavé a tak ďalej v tom odklone od Jahveho žiaľ konali. Takže v tomto slova zmysle znova ten dôraz nie. To, čo nie je Božie, to nie. A teda vyjadrené na tom príbehu alebo na tom, čo bolo znova predkladané, čo sa 400 ročia predtým dialo a akým spôsobom oni mali vstúpiť do zasnúbenej zeme, ako ich Boh jasne pozýval, aby sa odvrátili alebo nemali účasť na tej neprávosti kanánskej zeme. Takže to je základ. Môžeme hovoriť o tom historicky, čo naozaj ako spravili, to je druhá vec, ale teraz ide o ten význam písma, k čomu ich Boh vedie. Hej. Postoj voči hriechu, voči neprávosti, voči modlárstvu a tak ďalej. To je tá prvá oblasť teda. Je to Božie dielo a postoj voči neprávosti, zeme, do ktorej vstupovali. Tá druhá oblasť, to je pohľad na Mojžiša. Mojžiša, o ktorému pán hovorí, ty tento Jordán neprekročíš. No a tam sme, ak si pamätáte, nedávno o tom hovorili, keď sme čítali o vzbure pri, lepšie povedané, o tom frflaní pri Meríbe. Keď potom vystúpi Mojžiš pre tento ľud, môžeme vám vyviesť vodu zo skaly a tak ďalej, kde vlastne i Mojžiš zlyhal v tom, že sa na miesto Boha postavil. Čo bol obrovský problém s pohľadom Mojžiša, že teda mohol sa akokoľvek služobník Boží, ale v pýche postupne vnútorne od Boha odvrátiť, Boh veľmi jasne zasiahol. Ak takú veľkú moc Mojžiš dostal a skrze neho konal, neexistuje, aby takto Mojžiš svoj vnútro rozbíjal. A druhý problém bol voči tým ľuďom. Viete, keď medzi nami príde niekto, kto sa 40 dní rozpráva s Bohom, komu tvár žiari, kto je pod špeciálnou Božou ochranou, to keď stúpi do stánku stretnutia, tam oblak zostúpi a odtiaľ Boh hovorí, myslím si, že by sme veľmi špeciálny postoj voči tomu človeku mali. A to sme my, moderní ľudia, ktorí vieme, Boh je jeden a tak ďalej. A tí ľudia vtedy, keď stále boli ešte v tom čase, že vnímali, aj sú iní bohovia, polobohovia a tak ďalej, bol len krôčik k tomu, aby s Mojžiša mali nejakého pomocného Boha, Jahveho a tak ďalej. Hej? A to Boh jasne, že nechce. Hej? Takže to boli tie dva dôvody, aby Izrael pochopil, nie on ich nevovedie do zasľúbenej zeme, Boh ich vovádza. On bol služobník pána, Júča sa navzavrošil, naplnil, odoberie sa k pokoleniu otcov. A zároveň, keď sme hovorili o tej Božej spravodlivosti, že v tom čase ešte nepoznali to vedomie večného života, skriesenia z mŕtvych, odmeny spravodlivých, tu na zemi Boh odmení, ale i potrestá. Odmenil, požehnal, život nasýtil, ale toto určitá forma trestu za tú revoltu, ktorú Mojžiš konal. Takže vyjadrená i tá spravodlivosť Božia tým dobovým spôsobom i to, že aby neriskovali, že budú mať za Mojžiša, že z neho spravia nejakého svojho Boha. A preto je to tajomstvo, Izrael doteraz nevie, kde je Mojžiš pochovaný. To miesto, kde skutočne on odišiel od nich a zosnul v Pánovi. Takže toto je tá druhá rovina, akým spôsobom je aj ich chráni od toho zlyhania duchovného, že by pokrývili tú vieru v živého Boha, ale aj vyjadruje ten rozmer spravodlivosti. To, že na druhej strane pre Kristovu obetu a tak ďalej, Mojžiša spasí a tak ďalej, to už je iná vec, to už je parketa Božia. Hej, to pán vie. No a tá tretia oblasť, to je Jozue ako taký. A Jozue ako taký, to krásne vedie znova. Ten pohľad na človeka, ktorý je pre Boha otvorený. Že títo Izraeliti videli, Mojžiš je ten Bohom vyvolený, ten osvietený, ten taký, onaký a tak ďalej, hej. A na strane druhej videli Jozueho, ktorý nebál sa zostať verný Bohu, keď s Kalebom sa postavili proti ostatným, tým vyzvedačom 40 rokov predtým, než vstúpili do zasľúbenej zeme, keď sa tí vyzvedači vracali. Hej, pamätáme si to, ako sme to čítali? I napriek tomu, že riskoval, že ho zabijú. A zároveň to bol muž, ktorý všetok svoj voľný čas posvedcoval. Ostatní dávno inde boli, on stránku stretnutia na kolenách sa modlil a to tajomstvo Božej prítomnosti prežíval. A teda tu Boh na ňom vyjadruje, to nemusí byť ten velikán Mojžiš. Kohokoľvek z vás si volím a vyvolím a posvetím a naplním a úlohu dostane a Božím mužom, Božou ženou sa stane, ak sa pre mňa otvára, ak tú vieru, v ktorej sa predo mnou klania, aj na skutky premení. Je mi verný a to Božie náplň. Teda pohľad znova Boh, ktorý koná, a ten Mojžiš stáva nástrojom Božím, za ktorého Boh takýmto spôsobom koná. A teda je to jedna z zároveň, ak hovoríme o tom dobovom, i jedna z foriem odmeny za to, že v tej kritickej situácii, vtedy toho návratu vyzvedačov z kanánskej zeme, pred tým 40-ročným putovaním na púšti, keď zostal Pánovi verný. No a odtiaľ jeden kúsok k tomu, aby naozaj i my sme boli tí, ktorí sa pre Boha otvárajú a svoju vieru a to tajomstvo Božej prítomnosti, svojej blízkosti na konkrétne skutky premieňajú. Aby sme chápali a vedeli, že v Kristovi sme pozvaní, vyvolení, volaní, požehnaní, posvetení, aby sme v jeho mene konali. Aby sme ten vstup do zastúpenej zeme, za tú cestu do neba, pre seba i pre druhých, aby sme na tom pracovali, aby sme sebe i druhým pomáhali. Keď som čítal Evanjeliu, tak ja som si trošku tak skúsil pozrieť na toho maličkého, ako na Jozueho. Jozue ako ten, ktorý naozaj je ten Boží maličký. Do nej ako dieťa nevôjde do nebeského kráľovstva. Hej? A to nie je o dieťati ako detinskosti, ale o dieťati, ktoré totálne sa vloží do náručia otca či matky. Na ich hrudi spočinie, dôveru má a celý sa odovzdá. Nechá sa viesť. Chrániť, sprevádzať, naplňať, poslúcha a tak ďalej. Teda mal by, hej, to už je vec iná vec detí, hej. Ale teda tento pohľad na ten rozmer vzťahu voči nebeskému otca. A samozrejme je to veľmi úzky uhol pohľadu, to je mi jasné. Ale práve i ten ja to Mojžišovi, na tom Jozuem vidieť, že tá cesta, ako sa modlí, ako sa klaní, ako naozaj dôveruje, ako prosí, ako verným Pánovi zostáva, on je to, ten pohľad starozákonný toho predobrazstvo Božieho dieťaťa, ten, ktorý je disponovaný pre takýmto vzťah. Aby bol potom Bohom vedený, aby Božom náručí spočinul, aby Boh skrze neho pôsobil, aby ho naplnil. O čo viac potom, keď sme sa bratmi, sestrami Krista stali, keď voláme Abba, Oče a v Duchu Svetom prežívame, že sme súčasťou Božej rodiny. O to viac túžme i do toho náručia Boha sa vložiť a ten rozmer skutočného Božieho dieťaťa vo vzťahu voči Bohu naplniť. Lebo tam sa potom zúročí a posvetia tie vlastnosti Jozueho, vďaka ktorým aj my sme Božími spolupracovníkmi na ceste do nebeskej vlasti. Amen.